Milí posluchači, vítejte u pořadu Kontakt aneb kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Minule jsme hovořili o lidech a s lidmi, kteří se snaží být energeticky nezávislí na velkých dodavatelích a vytvořili si ze svého bydlení energetický ostrov. Dnes bude řeč o jiném typu ostrova nebo poloostrova. Hlavním hrdinou dnešního pořadu je soběstačný zemědělský ostrov. Milí posluchači, hosty dnešního pořadu Kontakt aneb kupředu do minulosti jsou Tomáš Svoboda, zemědělec ostrovan.
Večer.
Petr Havel, agrární analytik.
Hezký večer.
A je tady s námi také pan Perlingel, předseda svazu pro bio.
Dobrý večer.
Já se prvně obrátím na vás, pane Svobodo. Vy jste zemědělec, vy se snažíte být samostatným a co nejvíce soběstačným. A já začnu netradičně otázkou našich posluchačů, protože neustále se nám opakovala jedna jediná. Proč? Proč se člověk v dnešní době rozhodne být soběstačným zemědělcem, navíc mladý?
Tak vedle nás k tomu především chuť a potřeba znát naše zdroje. Ať už to se týče potravin, elektrické energie, vody, obydlí.
Vy prostě trváte na tom, že musíte vědět, co jíte?
Ano.
Řekněte mi, kdy jste se k tomu odhodlal? Kolik vám bylo?
Bylo to v roce 2008, takže že mi bylo nějakých 25 let.
Jak jste začal?
Začal jsem tak, že jsem snažil získat co nejvíce informací, ať už na různých kurzech nebo z literatury, a pak jsem je začal aplikovat u nás na zahradě. Nejdříve na menší a pak na větší, kde hospodaříme nyní.
A kolik vy dnes obhospodařujete hektaru?
1,5 hektaru.
Vy jste založil zahradu, permakulturní zahradu, jedlý les,
ano.
Chováte včely. Stačí to?
Stačí to, ale je to samozřejmě neustálý vývoj a my to máme teda nastavené tak, že musíme být absolutně soběstační. To v podstatě ani nejde, aby byl jedinec nebo rodina odříznutý od zbytku světa a hrát si na svým písečku, takhle to nastavený nemáme, takže je to pro nás neustálý vývoj, stále přidáváme nové a nové věci, pěstujeme toho čím dál víc. Takže.
Když jste říkal, že jste začal v 25, prvně s málem, za jak dlouhou dobu vás ta zem začne sytit?
Tak sytí nás už nyní. A samozřejmě rok od roku, že sázíme hlavně stromy, keře, vytrvalé rostliny, tak nás živí rok od roku čím dál víc, protože vlastně jak rostou. Takže je to postupný vývoj. A třeba po 20 letech už to bude jako markantní.
Co vám nejvíc schází? Co si myslíte, že nikdy se vám nepodaří vypěstovat, že to vždycky budete muset od někud dovést, sehnat?
Tak sůl, to je na zlato. ty si těžko vyrobím. A potom na obilí, tak to je potřeba taky jako větší pozemky, takže máme plánu také přikupovat. Takže je to postupný vývoj, aby jsme se stávali čím dál víc potravinově soběstační.
Takže cíl je, abyste byli opravdu na svém.
Ano, ano.
Pane Perlingere, vaše sdružení pro bio sdružuje asi 600 zemědělců, kteří pěstují, produkují biopotraviny, bioprodukty. Řekněte mi, v čem jsou jejich přístupy a přístup pana Tomáše Svobody, v čem jsou stejné a v čem jsou rozdílné?
Tak vy jste zmínila varianty ostrov a poloostrov, takže my budeme spíš ten poloostrov a my netrváme na tom, abychom byli soběstační sami pro sebe, ale produkujeme tržně ty biopotraviny, tudíž to musí být na větší výměře, trošku v jiných systémech, protože to je na prodej a spojuje nás to, že se snažíme eliminovat vstupy, které dovážíme od někač přes oceán, kde platíme lidi, kteří nedávají nebo platí daně v České republice, vracíme se ke kořenům, spousta věcí se dá prostě nahradit něčím, co pochází z České republiky.
Uplatňují někteří zemědělci, kteří jsou třeba u vás sdružení a o kterých tedy víte, uplatňují principy permakulturního zemědělství a podobně? Dá se to v takovém
velkém? Někteří drobní určitě, ale pokud je to záležitost zemědělské produkce na prodej a musí to uživit jedince nebo rodinu, tak tímhle směrem to nejde. Tam se prostě eliminujou chemické vstupy s tím, že v biopotravinách nejsou rezidua, ale permakulturně obhospodařovat 30, 50, 100 hektarů, to by nešlo.
Pane Havle, vy jste několikrát zdůrazňoval ve svých teoriích, že nemůžeme zaměňovat malé zemědělce a nejrůznější velké subjekty. Řekněte mi, myslíte si, že tento způsob hospodaření není transplantovatelný i na větší celky?
No, to je složitá otázka. Určitě je možné hospodařit v přírodě šetrnějším způsobem, než se v současné době a nejen v České republice, ale na celém světě děje. To nepochybně. Já si myslím, že právě tohleto je něco, co kupodivu pánové nezmínili, ale je to nejzásadnější a největším přínosem je ten způsob chování se prostě v té krajině nějakým přirozeným způsobem, že ji prostě nevytěžují, že ji nezatěžují, že ji prostě nějakým způsobem uchovávají pro další generace a další generace asi budou a budou početnější, ale tam už je právě ta důležitá věc, že zejména teda tou ostrovní kulturou nebo ostrovním podnikáním tam je potřeba říct, že to je samozřejmě věc zejména jednotlivců a není možné to aplikovat úplně prostě na lidstvo, protože takhle by se lidstvo neuživilo. Lidi v paneláku, většina lidí dneska v civilizovaném světě bydlí ve městech, kde prostě není prostor na to se sám živit, ani třeba, jak možná se dostaneme k těm zahrádkám panelákovým, prostě to jsou všechno jakoby eliminované prostory a je potřeba tyto lidi v městech živit průmyslovou produkcí. Vysoce efektivní, ovšem ta odvrácená strana je samozřejmě příliš velké zatížení té přírody a to, co je výzvou doby dneska, je prostě najít, říká se tomu docela odporným způsobem nebo slovem udržitelný rozvoj, ale v podstatě jde o to, abychom dokázali uživit to lidstvo, mluvíme-li o potravinách, a na druhou stranu, aby jsme přitom nezničili přírodu. A to je samozřejmě velký oříšek a ty hranice má každý trochu někde jinde.
Vy sám ale říkáte, že sice půdy je zatím dost, ale její kvalita exponenciálně klesá. A myslím, že v současné době už se ani tak nemluví o udržitelném růstu, hlavně o udržitelné stagnaci. Ale řekněte mi ještě, pane Perlingre, souhlasili by s tím vaši zemědělci? Nemají pocit, že by potřebovali třeba, kdyby dostali tu možnost, takže by třeba produkovali více. To znamená, že by se obrovské velkodrůbežárny a podobně prostě třeba rozdělili na trochu menší?
Já jsem dost dobře nepochopil ty otázky.
Jestli by vaši zemědělci třeba nestáli o to moci zásobovat větší trh, obhospodařovat větší třeba pozemky a podobně, aby se to zemědělství přece jenom trošku rozdrobilo mezi menší zemědělce.
Tak já jsem zastánce evoluce, ne revoluce, takže já si myslím, že nějaký radikální krok by byl jako špatným směrem. Samozřejmě každý, kdo hospodaří, tak schání hektary, protože je to levnější produkce, větší efektivita, ale to ekologické zemědělství není prostě o velkovýrobě. Tam to nefunguje a čím je ta velkovýroba mohutnější, koncentrovanější, tak tím je víc nemocí, víc škůdců a tam to prostě jináč než chemicky odstranit nejde a my tu chemii nechcem.
Ano.
Jestli můžu jenom poznámka na druhou stranu, aby jsme si zase neříkali, že prostě každý jako zemědělec a biozemědělec je úplně malinkatý zemědělec. I u nás jsou zemědělci, kteří obhospodařují tisíce hektarů a také o sobě tvrdí, že jsou biozemědělci nebo ekozemědělci. Ale tam právě není to, co tady zmiňuje pan Perlinger, že tam není jakoby intenzivní zemědělská výroba. Je to v podstatě třeba například obhospodařování jenom trávních porostů a tak, ale to jsou v podstatě v současné době České republice největší subjekty. Co do plochy, ne co do produkce.
Vy jste, pane Svobodu, před časem řekl mé kolegyni Tereze Šťastné svůj názor na hospodaření u nás a ve světě. Já bych teď ráda připomenula vaše slova.
To
samozřejmě se člověk rozlíne po okolí a vidí ty velké lány, obrovské monokultury, rozoraný pole na podzim, kdy to v zimě vlastně odnáší vítr, voda, tak je mi z toho docela dost úzko. Samozřejmě bych si dokázal představit, že by to mohlo fungovat jinak, ale je to odraz lidí, co tady žijou, nebo vlastně jsme to my, co to tvoříme tady to všechno. Jsou možnosti, metody, jak to změnit. Ale to musí vycházet z toho hospodáře nebo z poptávky vůbec lidí. Spoustu těch rostlin, co tady pěstuje na těch polích, tak je určený pro zvířata ve velkochovu. Taky, kdybychom tolik třeba nejedli maso a podobně, tak zase ty políčka budou vypadat jinak. Zase tady budou pěstovat něco jiného. Co se týče soběstačnosti, samozřejmě ta u jedince musí začínat, nebo ta snaha, aspoň znát ty naše zdroje, ale neměla by určitě u něj končit a mělo by to být strategie obcí, měst, regionů, krajů, státu, být co nejvíce soběstačný, aby jsme nebyli závislí na dovozu, což teďka prostě jsme třeba v Rakousku nebo v Nizozemí, Německu, tam mnohem víc cítí tu křehkost závislosti a snaží se prostě budovat systémy, ať už energetické, mnohem víc z obnovitelných zdrojů, nebo si pěstují více potravin. V Nizozemí například vznikla městská čtvrť nedaleko Utrechtu, zhruba z 250 domy, ale ta čtvrť funguje na permakulturních principech, jo? Že mají prostě energii svoji vlastní ze sluníčka, z větru, pěstují si potraviny přímo mezi domy ve městě, jo? V té městské čtvrti. Takže vždycky je to o té vyzrálosti a je to odraz toho, jaký jsme my lidé. No?
Vy jste řekl, pane Svobodo, že způsob hospodaření je věcí vyzrálosti, vyspělosti. Řekněte mi, ten, kdo hospodaří sám pro sebe, v čem tedy musí být vlastně vyzrálejší? Je to lidsky, morálně? Jak jste to vlastně přesně myslel?
No je to etická záležitost. No, že zkrátka cítíte tu zodpovědnost za své vlastní činy a není vám lhostejné, co vlastně se kolem děje. Protože těmi svými činy ovlivňujeme tento svět, tvoříme ho. Jo, takže je to potom odraz, ty naše činy, ten svět je vlastně odraz nás samých.
Jak to tedy vnímáte? Jak na tom jsme momentálně?
Já bych to nerad hodnotil. Každý tu cestu má prostě svou a měl by hledat hlavně tu svou cestu. Není to o tom, aby každý ji hospodařil tak, jak my. Jo, nebo aby si každý našel tu svou cestu, svoji vlastní a byl zkrátka... Byl věrný sám sobě, svému srdci a své mysli. A tím potom může být spokojený a šťastný.
Já se k té cestě dostanu za malou chvíli, ale ještě se zeptám, pane Perlingere, z života bio se stala svým způsobem móda. Je to znamení jisté naší vyzrálosti větší?
Je to znamení evoluce, protože jestliže se vymyslí nová věc, tak si ji vždycky v počátku věnují fandové, pak se to nějakým způsobem, pokud je to životaschopné a to bio životaschopné, stane módou a chytí se toho obchodníci a postupem to se to vměstná do normálního života a z bia se stane normální potravina za normální ceny a budou ji kupovat normální lidé.
Já se na to ptám právě proto, že bych chtěla zjistit přesně, pro koho třeba to ostrovanství, nebo řekněme poloostrovanství. Pro koho je to vlastně cesta? Mohla by to být cesta pro významnější část lidí než doposud? A nebo je to okrajový a třeba i trochu jakoby extrémní životní názor a postoj? Pane Svobodo?
Já myslím, že to extrémní názor není, nebo postoj. Určitě to není pro masy lidí, to určitě ne. Je to okrajová záležitost. A je to pro lidi, kteří chcou být napojení více na přírodu, žít, probouzet se v přírodě. Tak.
Vy říkáte, není to extrémní. Máte čas ještě na něco jiného, než na to, jak se uživit?
Určitě, určitě. Vlastně, kdybych byl jenom odkázán na to, co si momentálně vypěstuju na zahradě, tak bych asi nepřežil dlouho. Takže se živím i jinak, že navrhuju a realizuju přírodní zahrady. Ty mě živí a není to také o tom, že musím vlastně si všechno vypěstovat. To, co si nevypěstuju, tak... Hledám u místních farmářů, firem, lidí a tím vlastně podporuju místní komunitu, ekonomiku. Takže o tom to je, že to není jenom o tom, že všechno sám.
Pane Perlingere, vy v tuto chvíli zastupujete poloostrovany. Jací jsou? Jací jsou a jaká je to cesta pro ně?
Tak já bych to tady teďka uchopil v obráceně. Já bych doporučil zákazníkům, aby se naučili plavat a na ten poloostrov si občas zaplavali a nemusí chodit nakupovat do drahých obchodů bio, ale aby si za těma sedlákama zajeli na farmy a stane se to pro ně atraktivní, uvidí, jak se chovají zvířata, jak se pěstují rostliny a odvezou si tam ty biopotraviny o mnoho levnější a tím se spojuje to naše ostrovanství s tím poloostrovanstvím. Takže v současné době česká společnost je nazrálá tomu, aby jezdila pro ty biopotraviny a obchodníci, aby zjistili, že ty nehorázné ceny za bio už dlouho neudrží. Ty lidi si za těma sedlákama začnou jezdit.
Já bych přece podotknul, ale že i na homogenní pevnině je taky voda, ve které se dá plavat, když jsme u těch obrazů, ale...
To je námořní.
Ne, jinak bych samozřejmě souhlasil s tím, že je dobré, aby prostě lidi preferovali, řekněme, z domácích surovin vyrobené tuzemské potraviny, aby je poznávali a aby za nima i jezdili, to zcela určitě. A taky vidíme, že jistý nárůst těchto typů zákazníků je, a je to nepochybně pozitivní. Na druhou stranu, já si pořád myslím, že to nebude nikdy většina a neměl by mít a pan Pelegr tady vlastně, no, ten říkal, že by ještě prostor tady byl, ale pan Spoluva celkem rozumně říká, že to není prostě úplně recept úplně pro všechny. Já myslím, že ale zatím, že lidi jezdí za těma potravinama nebo kupují na farmářských trzích, není ani tak touha po bio, jako po značce, ale jako po tom tuzemském původu, jakési dohledatelnosti, prostě, to znamená identifikaci, to, co to je vlastně kapan, odkud to vlastně pochází. Jo. A to je trochu něco jiného. A jinak bych řekl, že a poslední poznámka, abych tady panu nebral čas, ale že mě trochu mrzí a biozemědělci určitě budou vehementně protestovat, ale že ne každý biozemědělec je pravověrně vnitřně přesvědčený o tom, že to je ta správná věc, ale protože prostě jsou tam nastaveny nějaký toky peněz, jsou tam dotace, je to vlastně pro někoho i dobrý biznis a možná i pro ty lidi pak, kteří to prodávají a něco nějak to propagují a agentury a tak dále, tak mě na tom trochu vadí, že prostě se jakoby zameželo to, že to podstatné je spíš ten větší soulad s přírodou a to nepodstatné je prostě ta nějaká finální potravina prodávaná na farmářských trzích, protože, aby jsme rozlišovali, co je důležité a co ne. A biozemědělství dneska nebo biopotraviny je do značné míry biznis a nejde to zevnitř lidí, je to prostě ekonomika.
Proto bych značku bio osobně zrušil a zavedl bych značku chemo, protože proč rozlišovat normální potraviny zdravé od těch průmyslově vyráběných.
Pan Perlinger se zapřel v židli, povídejte.
A já to nemyslím, ale ty jim úplně, jo? Je to vhodný doplněk trhu, jo?
To určitě. Názorová, ne absolutní odlišnost, ale jako já preferuju značku bio a preferuju to, že si proto bio má zákazník jezdit na tu farmu. Tím prostě odstraní všechno to, co tady kolegové říkali, ty obchodní cesty, tu módnost, ten kšeft, protože ten sedlák, i když to nebude dělat ze srdce, ale bude to dělat poctivě podle pravidel bio, tak je to pro toho zákazníka i pro tu přírodu lepší než produkt chemického zemědělství.
Ten postoj, který má pan Svoboda, je skutečně asi celkově životní názor, nejenom způsob hospodaření, protože já jsem si přečetla, co jste řekl. Abychom mohli pozorovat, kde co roste, odkud fouká vítr, kde se vyskytují vlhká a suší místa, kam svítí slunce, kde je stín a mohli jsme začít plánovat, co kde vysadíme a vybudujeme. To je věc, kterou asi skutečně v tuto chvíli není možné aplikovat na velké, širé, rodné lány. Prosím, pan Perlinger.
Já mám to, zemědělci, pardon, to aplikovali, ty to zdali.
Já zrovna chci říct, že jak konvenční, tak ekologický zemědělec je v současné době o hladinu výš ve vztahu k té přírodě, protože ty lidi doteďka musí vědět, když fouká vítr od západu, že bude pršet, když se udělají červanky, na severu bude, takže ono to zemědělství, jak ekologické, tak konvenční, je spřaženo s tou přírodou hodně pořád, i když se jezdí ve velkých traktorech, ale ty lidi té přírodě rozumějí daleko
jsou
víc.
Takový.
Jsou všichni zemědělci.
Ne všichni, určitě ne, to bych jako já teda myslel, že určitě ne, ale je jich dost, není to tak, že by byli úplně vymřelí.
U koho jste se učil vy, pane Svobodo, ať už permakulturu nebo jiné způsoby hospodaření?
Tak učil jsem se hlavně u Jardy Svobody, který je tady takový největší mistr, co se týče permakultury a ekozahrad, takže u něj jsem studoval roční kurz A jinak jsem studoval různý literatury a různý jiný kurzy, takže takové samostudium.
Já teď nechám za sebe zeptat se jednoho z našich posluchačů.
Dobrý den, děkuji vám za zajímavý a přínosný pořad. Mám dotaz, prosím, když si jednotlivec vytváří ostrov, ať už energetický nebo potravinový, má to vůbec nějaký smysl pro společnost, nebo jen pro něho samotného? Je v tom případě takový individualismus s reálnou cestou? Není to trochu sobecké? Děkuji.
Pánové, kdo bude reagovat?
Tak já řeknu, jestli můžu. Já si myslím, že určitě to je přínos pro toho člověka. Proto to dělá přece, že jo, to je jasný. A pokud se týká společnost, to je otázka, co tím myslíme, ale já si myslím, že v tom případě bych se trochu vykašlal na tu společnost a bral bych tu přírodu a pro tuto přínosem je taky. Čili je to přínosem pro toho člověka, pro tu přírodu a společnost to buď přijme nebo ne.
Tak jestliže je to přínosem pro přírodu, tak je to určitě přínosem pro společnost.
Pane Svobodo?
Je to přínosem pro konkrétní mikroorganismy, půdní, který vlastně tady tvoří tu půdní složku a pro ně je to určitě přínosné.
Pane Svobodo, my jsme si na vašem příkladu řekli, kudy vede vaše cesta, je specifická a nyní vám nabídnu rozhovor s Petrem Kubalou, který se nejprve vydal stejnou cestou jako vy, jako čistý ostrovan soběstačný a poté zjistil, že cíl sice zůstává, ale cesta se mu trochu změní. V každém případě si zařídil život a bydlení, kterému říká svobodný domek. Pane Petře Kubalo, když jste začal budovat svůj svobodný domek, co bylo vaším cílem?
My jsme si přáli postavit si domek, ve kterém můžeme žít. Chtěli jsme se starat o kousek země, kus pozemku, na kterém můžeme hospodařit, zkoumat principy permakulturního fungování a být do jisté míry soběstační, samostatní ve zdrojích a té vlastní obživě.
Proč jste si přál být soběstačný?
Jeden z těch motivů byl vlastně vypěstovat si vlastní jídlo, které si vypěstujeme sami, vypěstujeme si ho tak, jak nejlíp umíme a vlastně, že žijeme s tím jídlem a potom ho sníme. Druhý motiv, který tam byl, tak v době před několika lety, tak jsme dost prožívali takové bouřlivé vývoje ve společnosti a byl tam určitý strach z toho, co z toho společnosti bude, různé teze o tom, jak se může společnost zhroutit a přestat fungovat, tak takový motiv tam byl taky. To znamená mít možnost nějakého místa, které nás může živit. Co kdyby náhodou se něco zvrtlo.
Vy jste svůj dům ze dřeva a ovčí vlny vybudovali. Nastal v průběhu vašeho snažení jakýsi okamžik poznání, že ty vaše původní představy o soběstačnosti nejsou až tak úplně reálné, pokud nechcete rezignovat na normální život, tedy na svoji práci anebo třeba na jiné zájmy než hospodaření?
Určitě na začátku byl veliký optimismus, když jsme byli nabití z knížek o permakultuře a z různých kurzů, že vlastně člověk si založí permakulturní zahradu a ono to tak všechno funguje samo. My jsme se zatím ještě nedostali do té fáze, že by to fungovalo samo. V průběhu času se nám taky víc ujasnilo, že nejsme svou podstatou zemědělci, kteří bychom chtěli žít 100% svého života na své farmičce a být jenom tady. A tak vlastně mám nějaký čas, který chci věnovat práci, mám čas, který chci věnovat své rodině, svým přátelům, mám čas, který chci věnovat svému pozemku.
A jak jste na tom dnes? V čem soběstační jste a v čem třeba vůbec ne?
My jsme nesoběstační vlastně přes jaro, léto, podzim v takových těch základních potravinách, vlastně ovoce, zelenina, občas něco přikupujeme, na zimu jsme schopni si udělat zásoby. Je to rok od roku jiné. Třeba se nám povedlo vypěstovat si dýně Hokkaida, měli jsme celý vozík dýní, nebo když je jablečný rok, tak máme jablek, že jsme dělali mošt, nebo zase švestkový rok, tak máme spoustu povidel a to potom různě zase vyměňujeme za jiné potraviny. Nemáme třeba zájem pěstovat obilí. A je to něco, že si prostě koupíme v pytli obilí a to nám vydrží na nějakou dobu.
Vy jste svého času chtěli založit osadu několika rodin, které by hospodařily v jakémsi společenství. Jak dopadla tahle vize?
Jedna překážka byla naše legislativa, to znamená možnost třeba 20 lidí najít kus pozemku, které by se dal hospodářsky využívat, ale kde by zároveň mohli mít své domky a bydlet, a aby to nebylo za cenu stavebních parcel v řádu několika hektarů. A druhá překážka potom bylo i to prosté soužití lidí. V obecných věcech jsme se byli schopni velice dobře zhodnout, ale když jsme se dostávali do konkrétních, třeba řeknu příklad, jak budeme vyučovat svoje děti, budeme mít nějakou školu, tak někteří řekli, jo, budeme mít školu. Někdo potom řekl, no a nám se líbí waldorfský přístup. A někdo řekl, a nám se líbí Montessori. Já jsem to postupně vnímal tak, že to jako kdybych se pokoušel vytvořit manželství s 20 lidmi.
Vy jste zažil obojí. Zažil jste život v komunitě i jenom ve svém svobodném domku. Můžete to porovnat. Samozřejmě v komunitě je ten nešťastný lidský faktor, ale myslíte si, že ve snaze o nezávislost má jedinec šanci?
Jak se mluvil o těch motivech různého strachu, nebo takové potřeba dokázat si, že všechno člověk dokáže sám, nebo že dokážeme vytvořit systém, který je nějak udržitelný, tak nám se to určitě posunulo k tomu, že i v tom jsme si dali svobodu, že můžeme být i závislí na tom, že třeba můžeme využít služby veřejné prádelny a nemusíme vlastně si prát na nějaké ruční pračce.
Váš svobodný domek má už v názvu velmi důležité slovo, velmi důležitý pojem svoboda. Opravdu vás ta cesta, po které jdete, osvobodila?
Tohle se dá vnímat ve spoustě rovin významu. Jeden ten význam může být finanční svoboda, že nepotřebuju nic. Ve smyslu mám vodu ze studny, dřevo na topení z lesa, jídlo si vypěstuju, elektřinu vydá slunce a takhle může to být jedna rovina svobody. A co ale pro mě jako důležitý prvek svobody, tak je život bez dluhů. Na tom projektu Svobodný domek, tak jak my ho prezentujeme, tak je tam vlastně jeden takový typ nebo to jedno poselství, které se snažíme předávat, že je možné bydlet i způsobem s nižšími vstupními náklady, že lidi nemusí za každou cenu brát hypotéku, že si nemusí brát úvěr a potom vlastně žít v tom, že 20 let, 30 let splácí.
Petře Kubalo, moc vám děkuji za rozhovor.
Jen děkuju. Naschledanou.
Pánové, slyšeli jste rozhovor s Petrem Kubalou, který se rozhodl, že přece jenom nakonec v průběhu cesty trochu závislý být chce. Já bych se teď podívala na ty důvody, proč on původně nezávislý být nechtěl. Osamostatnil se, nebýt na někom závislý, strach z katastrofy, se selhání společnosti, zmírnit rostoucí tlak konzumu. Myslíte si, že všechny tyto důvody jsou tím pravým nebo tím důležitým, proč začít hospodařit a proč se starat o to, abychom ještě uměli se sami uživit skutečně tak, co to slovo znamená?
Já si myslím, že každý z nás má nějakou slabou stránku. A to, co jste tady vyjmenovala, je příliš katastrofické ve všem, ale určitě minimálně 2-3 důvody u každého z nás se najdou a to by mohly být důvody, proč si minimálně koupím nebo pronajmu zahrádku a budu se těšit z toho, že jsem nezávislý v produkci aspoň brambor. Takže nemusí být tolik špatných důvodů najednou, aby člověk od té společnosti odešel, ale určitě je tam pár těch důvodů, aby se od té společnosti konzumní aspoň vzdálil.
Pane Svobodo, vy, když jste se rozhodoval, sehrával některý z těchto důvodů třeba u vás roli v tom, proč jít do toho, tak to v podstatě ve velkém?
Mm-hmm. Pokud ne vědomě, tak určitě podvědomě. To s tím souvisí, takže souhlasím.
No, já bych k tomu dodal, že svoboda nebo nezávislost je z mého pohledu spíš stav mysli nebo určitý životní postoj.
A hlad
není,
je hlad.
Není třeba k tomu prostě mít hned jako důvody katastrofické vize nebo nějaké tragédie. A samozřejmě to vůbec neplatí jen a pouze pro oblast třeba, já nevím, samoživitelství, teda teď myslím samoprodukce potravin, to platí v celé řadě jiných oblastí, takže já bych to viděl daleko šířej. A znovu, ale bych zdůrazňoval, katastrofa není nutným důvodem k tomu, aby se člověk snažil být nezávislý a svobodný.
Když jsme se bavili s panem Perlingrem, tak on mi kladl na srdce, že my všichni většinou vnímáme biopotraviny tak, že jsou tady proto, aby mychom byli zdravější, ale že vy bio vnímáte především z hlediska krajiny a půdy. Je možné ve velkém chemicky nehnojit? Neošetřovat insekticidy, fungicidy?
slovo ve velkém je v tomhle tom trošku zavádějící. Ve velkém na malých polích ano. Pokud to bude 2000 hektarů brambor a bude to mezi 50 tisíci hektary jetelovin, obilovin, tak je to bez problému. Pokud to bude 100 hektarů brambor a kolem dokola nebude nic podobného, tak to možné není, protože to ta příroda prostě nenechá sama od sebe. Takže to je první věc. A druhá věc je ta vaše první poznámka. Bio je, nebo mělo by být vyváženě. Něco je pro mě, něco je pro přírodu, jenomže člověk je kořestnický, takže my jsme ty biopotraviny v počátku vzali pro sebe, my budeme zdravější, my budeme, takže já jsem si dal takový cíl, že budu dělat v současné době osvětu, že nejenom bio pro člověka, ale i bio pro tu přírodu, na co se zapomíná. Takže bio není jenom pro lidi, bio je i pro tu krajinu a zároveň, jak jsme tady polemizovali, i pro společnost.
Vy se, pane Svobodo, opravdu obejdete úplně bez chemie?
Ano, určitě.
Mhm. Jde to?
Ano, jo, určitě. Na takhle malých pozemcích, i jak říkal kolega.
Píše nám Honza, jsem celý život agronom, zažil jsem bolševiky a dnes co se děje. Tehdy se děl zločin, chemie a tak dále a teď další. Ztratila se rovnováha, půda umírá, není dobytek, ztráta humusu v půdě, nás možná žene časem do hladomoru. Vy jste před chvíli spíše uklidňovali. Jak vnímáte tady tuto poznámku?
Tak když se podíváme na stav současné půdy, tak ta je v podstatě bez života mrtvá a je závislá jenom na té chemii. Jo, že to je prostě člověk na kapačkách. Kdybychom tam prostě nedodávali tu chemii do té mrtvé půdy, tak nic nevyroste. Takže my se musíme snažit tu půdu zrodňovat a navrátit tam ten život, aby mohla fungovat zase přirozeně a sama o sobě. Dodávat ten organický materiál.
A pan Havel říká, že to ale nepůjde.
Ne, tak jako teoreticky má pan posluchač pravdu, ale realita přece není ještě takhle strašlivá. Už nějakou dobu existují a postupně se zpřesňují a zpřísňují a tak a můžeme diskutovat o tom, jestli by neměly být ještě přísnější, ale zásady správné zemědělské environmentální praxe, tam samozřejmě jsou různé povinnosti aplikovat statková hnojiva do půdy, takže prostě už se na tom nějakým způsobem pracuje. Kromě toho Evropská unie, která je teda do jisté míry šílená, ale přece jen nutí členské státy v oblasti zemědělství k takzvanému greeningu, což teda u nás se ošklivě zase překládá ozelenění, ale v zásadě jde o to, aby se zemědělci v krajině chovali, řekněme, zodpovědnějším způsobem, než tomu bylo doposud. Takže ano, ještě nejsme v takovém průšvihu, aby se ty zásady uplatňovaly nějak striktně a skutečně prostě byla jakási vymahatelnost tohoto. Ale pokusy už tady jsou, takže myslím si, že si lidi uvědomují, že se musí trošku něco změnit.
Milí posluchači, vy se můžete ptát a už tak činíte jednak mailem na kontakt@rozhlas.cz anebo na čísle 22 155 24 24 nebo 25 25. Už dříve jste nechali své dotazy na našem záznamníku a tady je další z vašich otázek.
Rád bych se zeptal hostů ostrovanů, co je pro takového ostrovana, který chce žít sám podle sebe a na vlastní pěst, vlastně největší problém.
Pane ostrovane Tomáši Svobodo, co byl největší problém pro vás nebo je?
Tak jak už jsem říkal, my tu cestu soběstačnosti nemáme nastavenou tak, že chceme být totálně nezávislí a odpojený od tohohle světa, to určitě ne. Takže my, co si nevypěstujeme, tak hledáme právě u místních farmářů.
Ale ten největší problém?
Největší problém nevím o žádným.
Když jste začínali?
Jako nevyskytly se nějaký velký problémy, které by nám znemožňovaly pokračovat této cestě.
Milí posluchači, tady slyšíte, že to opravdu asi není cesta pro každého, když se k tomu dokáže postavit takto. Já vás poprosím, pánové, abyste si zvedli sluchátka, protože se k nám dovolal posluchač. Přeji hezký večer. Můžete se ptát.
Dobrý večer, Svoboda, posluchač z Jižní Moravy. Já bych měl takový příspěvek. Sám jsem samozřejmě žil ve velké metropoli, začali mi vadit hukot města. Obstěhoval jsem se, nepronajal jsem si zahradu za hodně málo peněz, kus od Brna a musím říct, že opravdu jsem svobodný, pěstuju si svoje věci, nemám problém, jediný problém, co mám, tak je pitná voda, to dovážím, jinak solární panel, baterie, svítím ve 12 voltech, žiju ve 12 voltech, nemám problém.
Řekněte mi, přidala se k vám celá rodina, nebo jste někoho cestou ztratil, když jste šel za tímto svým rozhodnutím?
Tak pro rodinu jsem spíš trošku jako bezdomovec, byť pracuju a přátelé, ty mi tak nějak zůstali věrní a jezdí za mnou a vidějí, jak si to užívám, no.
Takže vy jste v tuto chvíli skutečný Robinson?
No, tak trošku.
A řekněte mi, přesto myslíte si, že se vám podaří tento stav udržet, anebo postupem času přece jenom uberete?
No, musel jsem se hodně, hodně uskromnit, jo. Tekoucí voda už to není tak, jakože přijdu, rozsvítím, nebo si pustím kohoutek, zapnu plyn a můžu plýtvat, tak jak jsem plýtval ve městě. Musím hodně přemýšlet o úspoře, mobilní telefon nabíjím, když je největší sluníčko. V rádiu si pouštím, když je největší sluníčko, večer radši ne, protože potřebuju svítit, ale... Musel jsem se uskromnit, no.
My vám moc krát děkujeme za příspěvek a přejeme hodně štěstí na ostrově.
Není zač, hezký večer.
Hezký večer. Pane Perlingere, řekněte mi, vy můžete říct za svých 600 zemědělců, které sdružujete, co je asi tak jejich společný největší problém? Čímž bych se vrátila k té první otázce, kterou tady zanechala posluchač.
Tady to teďka chvíli vypadalo jako, že žádné problémy nemáme. Já si myslím, že základním problémem ekologického zemědělství je to, že za sebou nemáme žádnou berličku, nějaký chemie. To znamená, když ten pan posluchač před chvílí taky povídal, že musí hodně přemýšlet, takže jakmile se vyskytne nějaká špatná myšlenka, nějaký špatný krok, tak už nemáme prostě něco, co by napravilo, chemický přípravek, který by chorobu zlikvidoval, takže ten problém je v tom, že se musí hodně přemýšlet a to přemýšlení hodně bolí občas a hlavně, když se to nepovede, tak ty následky už potom jsou fatální a neseme to se vším všudy. Takže problém je v tom, že nemůžeme zpátky.
Máme tady další telefon, dalšího posluchače. Můžete se ptát, dobrý večer.
No, dobrý večer, já jsem tady od Lipna pod Kramolínem a já mám z obejváku, vidím na pole paní šéfový, je to určitá nějaká paní Nová se jmenuje, a jestli se mi ty pánové, když jsou tak chytrý a mají, preferujou všechno, že mají být všechno zdraví. Já jsem jako kluk v potučku chytal raky. Teď tam leží plastová rura a říká se to komunistický meliorace. Jaký oni mají na to názor, že nám skurvili všechno potučky, všechno tohle, dali to do plastu, do rou a my tady na vesnici tu žiju 41 let a teď tu nevidím potuček, nevidím tu říčku, nevidím tu nic a je to všechno v plastákách a v betonech. Já úplně na to brečím. Děkuju vám.
Moc vám děkujeme za dotaz, pánové, kdo se bude věnovat zavlažování meliorací.
Tak já si myslím, že tady se shodneme všichni tři, ač máme názory různé, jako ty meliorace. V minulosti byla móda, meliorovalo se kde co a kdekoliv. V současné době není problém až tak těch meliorací, jako spíš eroze, a jak říkal tady pan kolega Havel, i ministerstvo zemědělství je si tohle z toho vědomo, je potřeba těm sedlákům pomoct, jak vědomostma, tak i finančně, aby se ten stav navrátil, právě jak říkal pan posluchač, před 40 let, kdy ty potoky byly meandrovány, kdy města nebyla zabetonována, kdy ta voda neodtekla všechna z krajiny okamžitě pryč.
My už jsme se některém minulém díle věnovali otázce sucha právě s panem Havlem, povídejte.
No ne, já jenom opravdu krátkou poznámku, že já jsem opravdu rád, že v posledních letech, bohužel odstát tohle to povodně, teď letos snad taky sucho, že se začíná u nás velmi vážně hovořit o vodě. Voda je prostě klíčová komodita, je to prostě něco, co je nezbytné pro život, skládá se z toho ze 70% lidské tělo a je potřeba vědět, že ve vodě, v potocích, v říčkách, v tůních, všude vlastně končí veškeré ty chemie, protože se tam splachují z těch půd. A je strašně důležité, že si to lidi uvědomují, že se o tom mluví a že se hledají nějaké řešení. Dlouhou dobu se nedělo vůbec nic, jenom jsme narovnali toky a urychlili jsme pohyb vody krajinou, který ovšem potom končí občas u nás ve sklepích ještě z bahnem spolí.
Pane, to už se na mě snad nedostane, protože posluchači volají. Můžete se ptát, přeji dobrý večer.
Dobrý večer přeju všem a poprosím o jednu věc. Všichni mluvíte strašně moc o ekologii, o biologii a já nevím o čem ovšem, ale všichni jste zapomněli říct, že tady u toho soukromého hospodaření jde především o práci. O práci jako takovou. To znamená, že když chci i u rodinného domku mít svoje vajíčko nebo svého králíka, tak musím ráno stávat o hodinu dřív, musím tu drůbež pustit, musím...
Myslím, že pan Svoboda o tom něco ví, ale rozumím vám.
Ano, to věřím, že o tom ví, ale měl to zdůraznit, protože každej, kdo chce něco takového dělat, tak si musí uvědomit, že to je skutečně o práci, ale ne o práci pana Svobody. Je to i o práci paní Svobodové, které musí zapojit, případně o práci malého Svobodčete, jednoho, druhého, třetího. To je podstata všeho.
Máte úplnou pravdu. Myslím, že s vámi nelze než souhlasit. Já vám moc krát děkuju. Tak tady paní připomněla to, co je samozřejmě hodně důležité, to, že práce zemědělců je nesmírně náročná a nikdy nekončí. A je to ta věc, kterou už jsem tady zmiňovala, když jsem se ptala, jestli ještě stíháte, pane Svobodu, třeba vy také něco jiného. Řekněte mi, pánové, měl by stát podporovat individuální snahy zemědělců a nebo ostrovanů nebo malých farmářů a podporuje?
Jestli můžu, abych se ale opravdu strašně krátce vrátil k tomu předchozímu příspěvku. Já bych docela dost protestoval proti tomu, aby se zemědělec, ať už je to ostrován, poloostrován nebo pevninový zemědělec, líčil jaksi pro nezemědělskou veřejnost jako člověk, který 24 hodin pracuje neustále, padá na ústa a vlastně nemá čas na vůbec nic jiného. Takhle to prostě není. Samozřejmě někdo to takto může dělat, ale je potřeba vědět, že takhle se to taky dělat nemusí. Že dneska je i při tom zemědělství čas na další činnosti, protože já v takovýchto obrazech vidím potom jediný důsledek, a totiž, že nikdo to nebude chtít dělat, protože se toho bude bát, a tak to opravdu není.
Já souhlasím, pro nás je práce na našem hospodářství spíše radost a relax, než že bychom od rána do večera dřeli, takže je to pro nás radost.
Jsou to věci, které se prostě udělat musí, zejména v dané době. Je to časově omezené, protože příroda nepočká, ale záleží opět na tom vztahu.
A já bych odpověděl na tu vaši otázku
druhou, ano.
Já si myslím, že současná dotační politika státu je nějakým způsobem jednou nakloněna tam, jednou tam, a to je vždycky věc kompromisu. Já si myslím, že tím malým farmářům, malým sedlákům a dalším komunitám bude stačit, když je ten stát nebude obtěžovat příliš velkou byrokracií a příliš mnoha kontrolama.
To já myslím, že je úplně nejdůležitější, zejména pro menší zemědělce. A jenom bych možná řekl, protože této zemi se to neví, což je jakýsi trochu odraz stavu. Tento rok je rokem rodinných farem, který takto vyhlásila OSN. A jenom bych na tom demonstroval, že prostě minimálně ve světě, když už ne tolik třeba u nás, se jako o ty malé zemědělce, o jejich roli, o ten význam, že se o tom ví.
Pánové, pojďme se ještě jednou vydat do přírody a zároveň do města, protože všichni, jak už jsme tady zmínili, nemají možnost hospodařit na pozemku a tady je pár konkrétních rad pana Svobody pro lidi, kteří žijí třeba v paneláku, ale přesto by rádi snědli něco, co si sami vypěstují.
Určitě i na malém balkóně, na terase, za oknem si můžete vypěstovat. Sice ne jako ve velkým množstvím, ale furt víte, že to je ten váš zdroj, že to je vaše bylinka, vaše pažitka a máte z toho radost. No a to, co si nedokážete v tom městě všechno vypěstovat, tak můžete právě oslovovat i lokální farmáře nebo řemeslníky a tím vlastně podpořit tu lokální ekonomiku.
Když si třeba někdo chce teda vysadit ve městě na balkoně nějaký truhlík a chce tam mít opravdu zdravou hlínu, to může sehnat kde?
To může sehnat ve formě krtinců. opravdu krtnice jsou všude. A ty krtnice jsou dobrý v tom, že vám vlastně i krtnice vytahují jako minerály z podloží, takže je taková hodně mineralizovaná ta půda. Potom, a co se týče kompostu, že, který přimícháváte do té půdy, tak zase napojit se na nějakého zahrádkáře, co nepoužívá chemii, nebo dá se koupit kompost. Jsou kompostárny, které mají certifikace na pěstování potravin. Takže tu půdu si vlastně můžete jakoby vytvořit sami tím, že smícháte ten kompost, biouhel, krtince a máte prostě základ na balkóně.
Kde sehnat sazeničky a další rostliny, které nejsou prošetřeny?
Co se týče zeleniny, tak existuje u nás Gengel, což je občanská společnost, který jednak se pěstují své semínka a je to vlastně síť lidí, co v různých ikoutů republik, kteří jsou jako pod tím Gengelem schovaný nebo zaštiťují. A ty si ty semínka zkrátka nebo tu zeleninu pěstují doma, takže je bez chemie, není mořená. A potom vlastně, když se někdo chce koupit od nich ty semínka, tak si je koupí a je to založený na tom, že vy, když si to vypěstujete a podaří se vám z té zeleniny vlastně získat ty semínka, tak je to zase pošlete zpátky a tím se vlastně udržuje taková banka, genofond těch rostlinek, takže to je jedna z možností. Nebo potom my nakupujeme nemořený osivo přes Martinu Filipovou, která hospodaří u Kaplice. Potom tam jsou i biodynamický semínka z Rakouska, biosemínka, takže jako dá se sehnat.
Pokud se někdo rozhodne teda, že si založí přírodní zahradu nebo přírodní hospodářství a obrátí se na vás, tak co mu do začátku radíte?
Do začátku asi nechtít všechno hned, všechno má svůj vývoj a svůj čas, tak jak v přírodě prostě nevyroste hned strom. Taky co je důležité, tak je ujasnit si svoje vlastně vize a představy, co od té zahrady očekáváte. A pokud by si někdo chtěl takovou zahradu zrealizovat své pomocí nebo i navrhnout, tak doporučuju, aby hlavně prvně pozoroval, potom teprve jednal, což je jeden z principů permakultury.
Pánové, slyšeli jste to, povězte mi, jsou tyto snahy s bylinkami v truhlíku, komunitní zahrady, o kterých jsme dneska na dvojce třeba mluvili, je to také šidítko, anebo je to dobré znamení?
Já jenom budu přát posluchačům rádia, aby brzo měli radost z vlastní produkce.
Já řeknu, každý nemá balkon.
Já řeknu, vše je možné.
Pánové, já vám moc krát děkuji za to, že jste přišli a také za vaše snahy, ať už ostrovní, poloostrovní, ale hlavně etické ve vztahu k půdě, potažmo k zemi a člověku. Moc vám děkuji. Milí posluchači, i vám děkuji za pozornost a spolupráci. Své dotazy i postřehy nám pište na web a Facebooku predudominulosti.cz. Tam se také dozvíte téma příštího pořadu, který bude výjimečně až za 14 dní. Můžete také nechávat své dotazy na záznamníku s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová vám přeje hezký večer, loučím se s vámi. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.